خلاص هنسى تعبت معاها ما كنتش اعرف حاجات كتير كانت جواها حياتي بعديها مش هفكر فيها وعمري ما هقبل يوم من تاني ان ارجع ليها خلاص هنسى
I'm not afraid to die.